Læser du til læge? Har du tiltro til dine lærere? Du tror på dig selv, du gør dit arbejde i skolen, og du passer dit hjemmearbejde, som du skal. Alligevel var det nogle år før du bliver doktor. Når du læser sammen med os og prøver at komme til at se din aura, hvor lang tid arbejder du så? 2 timer ugentlig? Eller 4 måske? Hvorom alting er, så studerer du næppe 8 timer dagligt sideløbende med dit hjemmearbejde. Vær derfor tålmodig og vid, at auraen kan læses og vil blive set, hvis du blot har tålmodigheden og troen. I løbet af årene har vi modtaget en gevaldig bunke breve fra mennesker overalt i verden, ja selv fra folk, der lever bag jerntæppet. Husk, denne bogen blev udgivet i 1965. I Australien bor en ung pige, hvis klærvoyante evner er udtalte, men som hun må skjule for sine slægtninge, der ville synes, hun var sær, hvis hun fortalte dem og hun vidste, hvad de tænkte, eller hvis hun sagde til dem og hun kunne se i deres aura, hvis de var syge. En dame i Toronto, Canada, er i løbet af blot nogle få uger blevet i stand til at se coronaen. Hun kan se æterkraften strømme ud fra fingerspidserne, og hun kan se lotusblomsten vejende oven over hovedet. Hendes fremskridt har været ganske markante. Hun ser coronaen næsten i dens helhed, og vi forstår, at hun nu også er begyndt at kunne se auraen. Hun hører til de heldige, der kan se naturånderne, ligesom hun ser blomsternes aura. Som kunstner har hun kunnet male blomsterne indhyllet i deres aura. For at vise dig og klærvoyante evner ikke kun udvikles hos folk i visse egne, men overalt på jorden, vil vi nu citere et brev fra en meget talentfuld dame i Jugoslavien. Vi skrev til denne dame og fortalte hende, at vi meget gerne i nærværende kursus ville gøre brug af noget af hendes erfaring, og hun skrev da et brev til os, som vi fik hendes tilladelse til at citere. Her følger så, hvad hun skrev, kære venner i andre lande. Vi lever i sandhed i en tid, som dagligt konfronterer os med dette, at leve eller ikke at leve. Den tid er omme, hvor vi bare kunne hygge os. Livet, såvel som evigheden, stiller os over for spørgsmålet ja eller nej. Hvilket ja eller hvilket nej mener vi? Vi mener, skal vi sulte vor ånd og lade lægemet syne hen, eller skal vi nære vor ånd og gøre lægemet sundt, smukt og harmonisk? Hvorfor taler jeg altid om sjælen, ånden, noget vi ikke kan se og som kirurgerne ikke kan skære ud af kroppen og præsentere os på et fad? Kære venner, om I nu tror på sjælen eller ikke, så eksisterer den altså. Har du lidt tid til overs? Lad nu være med at gå i biografen eller til fodboldkamper og lad indkøbsturen vente bare et øjeblik endnu, dette her er nemlig meget vigtigt. I den vestlige verden findes ikke ret mange mennesker, som kan se den såkaldte usynlige verden, og som kan se andre sauraer, altså det lys eller den ånd, hvor der forekommer et lys eller en meget jordbunden sjæl rundt omkring legemet, især rundt om et menneskes hoved. Sjælen er den evige uforstyrrelige del af os, den er et højere legeme, uden hvilken vi ikke kunne være til. Fra min tidligste barndom har jeg ejet gaven at kunne se aura. Da jeg var lille, troede jeg, at alle mennesker kunne se, hvad jeg selv så. Senere, da de kaldte mig en løgner eller påstod, at jeg var skør, forstod jeg, at andre mennesker ikke kunne se det, jeg kunne. Lad mig forklare. Hvorledes jeg bærer mig ad? Har du nogensinde lagt mærke til årringene i et træ? De fortæller os om de år, træet har levet, og du kan af dem aflæse træets magre og fede år. På en eller anden måde fortæller alting om sig selv. Alting. Jeg stod engang foran en gammel kirke og så der noget, som andre ikke kunne se. Rundt om kirken lå et vidunderskønt lys og rundt om dette lys, følgende kirkens konturer, så jeg de fineste årringe. Jeg betragtede betalringene og fortalte folk om dem. Der var en ring for nøjagtig hvert århundrede. Det var den gamle kirke i Remette i nærheden af Zagreb, Kroatiens hovedstad. Fra den dag var jeg i stand til at se årringene omkring gamle bygninger og sige, hvor gamle de var. En gang spurgte en af mine veninder mig, hvor gammel er denne kirke? Jeg så imidlertid ingenting og svarede derfor, der er kun lys, ingen ringe. Nej, sagde hun, kirken har jeg endnu ikke 100 år gammel. Forstår du, hvis en bygning har en sjæl, i hvor langt højere grad må så ikke levende ting have det? Jeg kan se skovens, træernes, engenes og blomsternes aura, og særligt tydeligt ser jeg efter solnedgang. Dette blide, men intense lys, som omgiver alle levende skabninger, som er at se rundt om din hunds krop såvel som om din kats. Så du den lille sangfugl der på grenen, hvor den sang sin aftensang, så du, hvorledes lysstrålerne indrammede den, så du hvorledes dens sjæl vibrerede af lykke, men ak, også den måtte dø. En dreng kom forbi og skød den ned. Dens lille fine aura flakkede et kort sekund og forsvandt. Det var som græd naturen. Jeg så det, jeg følte det, og jeg talte om det, men de sagde, jeg var skør. En dag som 18-årig stod jeg foran et spejl og betragtede mig selv. Det var i mørkningen, og jeg var ved at gøre mig klar til at gå i seng. Der var næsten helt mørkt i soveværelset, hvor jeg stod, iført en lang, hvid natkjole. Lige med et fik jeg øje på et lysskær i spejlet. Det fascinerede mig. Jeg kiggede op og fandt mig omkranset af et blåt og dernæst gyldent flammeskær. Jeg, der aldrig havde hørt om auraen, blev frygtelig bange og løb ned til mine forældre, medens jeg skreg, jeg brænder, jeg brænder. Flammen gjorde mig ikke i mindste måde for træt, men hvad var det? Far og mor stirrede på mig, men da lyset var tændt i stuen, så de ingenting. Så slukkede det imidlertid for lyset og så mig nu stå der, som indhyllet i levende, gyldne flammer. Vor tjenestepige kom ind, skreg højt af angst, vendte om på hælen og flygtede hurtigt bort. Jeg kom i det øjeblik til at huske på, hvad jeg havde set omkring andre skabninger, men det var ret så anderledes nu at se det samme rundt omkring mig selv. Nu blev jeg først rigtig bange. Min far slukkede og tændte for lyset igen og igen. Hele tiden var det det samme, når lyset var slukket, stod jeg indhyllet i et gyldent lysskær, men med lyset tændt, kunne skæret næsten ikke ses. Efterhånden som jeg følte mig overbevist om at det ikke var noget, der skadede mig, fandt jeg det hele meget interessant, og fra da af begyndte jeg ivrigt at studere andre menneskers auraer. Ved du, hvad frygt er? Under krigen forskrækkedes jeg ofte, når jeg så mine kammeraters auraer, medens bombeflyene smed deres dødbringende last ned over os. En gang under naziregimet sad jeg i fængsel, i enecelle dømt til døden. Man hentede mig i cellen og bragte mig til torturkammeret, fordi jeg kendte til visse ting, som nazisterne ville have mig til at fortælle om. I torturkammeret så jeg andre fanger blive torteret, og det var en frygtelig oplevelse at se deres aura, så svag og næsten helt inde på kroppen af dem uden rigtigt at lyse, svindende bort, døende. Værre endnu var dog at jeg kunne se auraen flakke i takt med offernes smertens skrig under deres dødskamp. Inden i mig voksede noget frem, en slags hellig indre styrke. Havde jeg ikke i de hellige bøger læst, frygt kun dem, som ihjelslår sjælen, men ikke dem, som kun dræber i læmet. Se for eksempel Matthæus 10,28 og andet. Jeg tog mig voldsomt sammen og forsøgte at opmuntre de andre og følte nu at min egen aura på ny blev klarere, samtidig kunne jeg se at de andres auraer også blev kraftigere. En anden kvinde blandt fangerne bistod mig og sammen lykkedes det for os at bringe stemningen blandt disse dødsdømte lidt i vejret og til sidst begyndte vi alle sammen at synge. Jeg slap uskat igennem de mange spørgsmål, de lange, lange timer og de store pinsler, uskat fordi jeg koncentrerede mig om evigheden, samlede min opmærksomhed om det virkelige liv efter dette mareridt, denne frygtelige drøm. Mine plageånder kunne ikke gøre mig ondt, og til sidst smed de mig i ejerskab ud af fængslet, fordi jeg virkede demoraliserende på dem. Hvis jeg havde givet efter for frygten, for torturen, ville jeg og mine 16 medfanger, ofre for forfølgelse, som vi var, være blevet dræbt. Vi her i Vesten, vi europæere blandt andet har meget at lære af det fjerne Østen. Vi må lære at beherske vores indbildningskraft, og vi må lære at overvinde frygten. Som jeg ser det, så flakker auraen ganske meget hos Vestens folk, der aldrig kan holde sig i ro og kun sjældent synes i harmoni med hver andre. Vore urolige auraer påvirker andre auraer, og uroen spreder sig med epidemisk hast. Hitler ville aldrig have vundet gehør med sine svulstige taler, hvis ikke det var, fordi hans egen aura påvirkede og besmittede andre menneskers. Hitler vandt sine tilhørere for sig, fordi de ikke havde magt over deres egen indbildningskraft. Er du træt, eller vil du læse lidt endnu? Lad os vende blikket mod de fattigste af alle, de sindssyge. Lad os besøge et sindssygehus i Saab. For lang tid siden studerede jeg aura hos menneskene bag disse jerntræmmer, men disse mennesker hørte ikke til de mest syge. Jeg fik derfor en af mine venner til at introducere mig for overlægen, en meget skeptisk mand, hvem jeg fortalte, at jeg ønskede at få lejlighed til at iagttage auraen hos rigtig hårdt ramte patienter. Han så på mig, som mente han, at jeg selv var moden til indlæggelse, men bestemte sig dog i sidste ende for, at jeg kunne få lov at se nogen af patienterne. Et par plejere kom ind med en meget, meget virkelig syg kvinde. Et gruopvækkende syn udgjorde hun, denne kvinde. Hendes øjne rullede vildt, og hun skar tænder, hendes hår stod lige op fra hovedbunden, som djævelske flammer. Det var sandelig et rædselsvækkende syn, og dog intet i forhold til, hvad jeg så i den usynlige verden. Jeg så kvindens sjæl i vildt slagsmål med en mørk ånd, som forsøgte at sætte sig i besiddelse af hendes krop, der var helt indesluttet i en malstrøm så disharmonisk som noget kan være. Da plejerne igen bragte kvinden bort, fortalte jeg lægen, at hun ikke ville kunne helbredes, fordi hun var et ægte offer for djævlebesættelse. Vi vil nu afslutte denne specielle lektion med en bemærkning om og hvad denne meget evnerige jugoslaviske kvinde har set, kan også du komme til at se, med øvelse, med udholdenhed og med tro. Husk, Rom blev ikke bygget på en dag, og en læge eller ens advokat skabes ikke på et døgn, men gennem langvarige studier. Også du må studere, der findes ingen nem eller smertefri anden vej at gå. Lektion 19 fra tid til anden har vi nævnt Akasha-optegnelsen, og vi vil nu se lidt nærmere på dette meget fascinerende emne. Akasha-optegnelsen er nemlig noget, der vedrører alle mennesker og alle andre skabninger, som nogensinde har levet. Akasha-optegnelsen kan føre os tilbage i historien. Vi kan i den se alt, hvad der er hent, ikke bare her på jorden, men tillige i andre verdener, for videnskaben må nu sande, hvad okkultisterne altid har vist, at der findes andre beboede verdener, verdener der ikke nødvendigvis er beboede af menneskelige væsener, men ikke desto mindre beboede af sansende skabninger. Før vi kan gå over til at berette om Akasha-optegnelsen, må vi imidlertid høre lidt om energiens eller materiens natur. Materie er, får vi at vide, uforgængelig, evigt eksisterende. Bølger, elektriske bølger er uforgængelige. Videnskabsmænd har for nylig opdaget, at hvis man fører en strøm igennem en rullekovertråd, i hvilken temperaturen er nedsat til noget nær det absolutte nulpunkt, så vil den inducerede strøm fortsætte i det uendelige uden at aftage i styrke. Vi ved jo alle, at ved normal temperatur vil strømmen hurtigt aftage og til sidst dø ud på grund af blandt andet ledningsmodstanden. Videnskaben har altså opdaget noget nyt. Videnskaben har fundet ud af, at hvis temperaturen i en kovertråd reduceres tilstrækkeligt, så vil en induceret strøm løbe igennem tråden og blive ved med det uden at få tilført energi udefra. Når tiden er inde, Ved videnskaben opdaget, at mennesket besidder andre sanser, andre evner end de, aner, kendte, men der vil gå endnu nogen tid, inden vi er så langt, for videnskaben skrider kun langsomt og langt fra sikkert frem. Vi nævnte bølger er uforgængelige. Lad os se lidt på, hvorledes lysbølger opfører sig. Lys når frem til os fra fjernliggende planeter i universer langt fra vores eget. Store teleskoper, opstillet her på jorden, spejder ud i rummet, og hvad de ser er lys fra umådeligt fjernliggende verdener. Nogle af de planeter, fra hvilke vi opfanger lys, udsendte dette lys længe før vores verden, ja, indover vores univers, skabtes. Den hastighed, hvormed lyset bevæger sig, er uhyre stor, faktisk så stor, at vi ikke kan gøre os begreb om den, hvilket imidlertid for en del skyldes, at vi i vores fysiske legemer på det nærmeste er gået i stå, låst fast af alle mulige fysiske begrænsninger, som vi er. Hvad vi her på jorden betragter som værende hurtigt har på et andet eksistensplan en helt anden betydning. Lad os, for at belyse dette nærmere, forestille os at en eksistenscyklus, hvad mennesket angår, andrager 72.000 år. I løbet af denne cyklus kommer et menneske igen og igen til forskellige verdener og tager bopæl i forskellige legemer. De 72.000 år er den samlede længde af vores skole- eller læretid. Når vi taler om lys og ikke om radio, elektriske eller andre bølger, så skyldes det udelukkende, og lys kan observeres uden nogen form for hjælpemidler, hvilket ikke er tilfældet med for eksempel en radiobølge. Vi kan se solens og månens lys, og hvis vi har et godt teleskop eller en kraftig kikkert, kan vi se lys, som er udsendt fra fjerne stjerner længe før den første sky af brintmolekyler, hydrogen, samlede sig i rummet over jorden. Lyset bruges også som tids- eller afstandsmåler. Astronomer taler om lysår, hvilket giver os anledning til igen at nævne, at lyset fra en meget fjern verden udmærket kan fortsætte sin vej gennem rummet længe efter at dets egen verden er ophørt med at eksistere, hvorved vi altså får mulighed for at få et glimt af noget, der ikke er mere, noget som forsvandt for år tilbage. Hvis du synes dette er vanskeligt at forstå, så prøv at se det fra denne vinkel, vi har en stjerne langt, langt borte i rummets uudforskede egne. I årevis, ja, i århundreder har denne stjerne sendt sine lysbølger i retning mod jorden. Lyset er 1000, 10.000 eller 1 million år om at nå herned, fordi lyslyskilden, stjernen, er så uendelig langt borte. En skønne dag kolliderer denne stjerne med en anden, og der fremkommer et mægtigt lysglimt, eller måske de to stjerner bare dør ud, slukkes. Til vort brug her vil vi vælge at lade det sidste ske, en total udslukning af begge. Lyset er altså nu væk, men i endnu 1000, 10.000 eller endnu 1 million år efter at lyset er slukket, vil der stadig nå lys frem til jorden. Fordi det tager lyset så lang tid at tilbagelægge vejen fra den oprindelige lyskilde og ned til os. Det vi får at se, er således lyset fra en kilde, der er ophørt med at eksistere. Lad os forestille os noget, som er absolut umuligt, så længe vi befinder os i det fysiske legeme, men som er ganske lige til og helt dagligdags, når vi er ude af kroppen. Lad os forestille os, at vi kan rejse hurtigere end tanken. Vi vælger tanken, fordi denne har en helt eksakt afgrænset hastighed, hvilket enhver læge vil kunne fortælle dig. Det vides helt nøjagtigt, hvor hurtigt et menneske reagerer i en given situation, for eksempel hvor længe man er om at sætte foden på bremsen i sin bil, eller hvor længe det tager, inden vi får drejet rattet for at vige ud til siden. Det vides også, hvor hurtigt en tankeimpuls bevæger sig fra hjernen til foden. I vores situation ønsker vi nu at rejse øjeblikkeligt, altså i et nu at nå frem til det ønskede mål. Lad os antage, at vi på et øjeblik kan rejse til en planet, som modtager lys, der udstråledes fra jorden for 3.000 år siden. I så fald ville vi på den pågældende planet selv se det lys, som altså sendtes hernede fra for 3000 år siden. Hvis vi så ydermere havde et teleskop bag helt uhørt konstruktion, gennem hvilket vi kunne se jordens overflade eller læse det lys, der nåede frem til os, så ville dette lys, der jo var sendt afsted 3000 år tidligere, vise os, hvad der på den tid udspilledes af begivenheder hernede. Vi ville kunne se livet, som det udfoldede sig i det gamle Egypten. Vi ville kunne se den vestlige verdens barbarer traskende rundt de klædt blade fra planter og træer, og i Kina ville vi se en højt udviklet civilisation, alt sammen helt ulige tilstandene i vore dage. Hvis vi nu på et øjeblik kunne rejse nærmere, ville vi få helt andre billeder at se. Lad os derfor prøve at flytte til en planet, som ikke er længere borte end det tager lyset 1000 år at nå dertil her fra jorden. Ja, så ville vi naturligvis få at se, hvad der skete hernede for 1000 år siden. Vi ville se Indiens høje kulturelle stade, kristendommens udbredelse i den vestlige verden og måske nogle af de invasioner, der dengang fandt sted i. Selve jorden ville også tage sig anderledes ud, end den gør i dag. 10 landenes kyststrækninger ændres hele tiden i kraft af de landhævninger og de to sænkninger, der finder sted samt gennem den erosion kysterne undergår. I løbet af så lidt som en menneskealder ses ingen væsentlige ændringer, men efter en 1000-årig periode skal vi nok kunne se forskel. Vi lever i vore dage i en verden med særdeles mærkbare begrænsninger. Vi er for eksempel kun i stand til at opfatte og modtage indtryk af forskellig art inden for et meget begrænset område. Hvis vi forstod at bruge nogle af vores udeafkrop-pindfærdigheder fuldt ud, som vi kan det i astralverdenen, ville vi se tingene i et helt andet lys. Og vi ville så erkende, at al materie faktisk er uforgængelig. Alt, hvad der er forekommet på denne jord, projiceres stadig ud efter i form af bølger. Besiddelsen af særlige egenskaber ville sætte os i stand til at opfange disse bølger, omtrent som vi opfanger lysbølgerne. Prøv, som et ganske enkelt eksempel herpå, at tage et almindeligt filmforvisningsapparat, tænd så i et mørkt værelse for projektionslampen og skyde billedet på plads. Hvis du så sætter et lærred op, helst et hvidt, foran og en bestemt afstand fra apparatets linse og fokuserer lyset på lærredet, vil du se et billede. Men hvis du lader apparatet projicere ud ad vinduet og ud i mørket, ser du kun en svag lysstråle og ikke noget billede. Heraf kan sluttes, at lyset må opfanges eller reflekteres af et eller andet, før det til fulde kan sanses og erkendes. Tag for eksempel et søgelys en aften med skyfri himmel. Du ser måske de svage spor af lys, men kun hvis søgelyset rammer en sky eller en flyvemaskine, ser du lyset, som det virkelig er. Det har længe hørt til menneskehedens drømme at eje en såkaldt tidsrejsemaskine. Det er naturligvis en helt vanvittig tanke, så længe vi befinder os i vores fysiske legemer her på jorden, fordi vi her i kød og blod er sørgeligt begrænset. Vore legemer er i høj grad ufuldkomne frembringelser, og eftersom vi er her for at lære, er der indpodet megen tvivl og megen væsenhed i os, og før vi lader os overbevise, forlanger vi bevis, mulighed for at rive tingesten fra hinanden, se hvordan den virker og sørge for at den aldrig mere kommer til at fungere, når vi drager uden for jorden og ind i astralverdenen, ja, endog hensides det astrale, bliver det at rejse i tiden lige så enkelt og lige til for os, som det er for os her i vore jordiske skikkelser at gå i teatret eller i biografen. Akasha-optegnelsen er altså en form for vibration, ikke nødvendigvis lysvibration, den omfatter nemlig også lyd. Den er en vibrationsform, som vi ikke her på jorden har et dækkende udtryk for. Det nærmeste vi kommer er ved at sammenligne den med en radiobølge. Fra alle egne af verden er vi hele tiden omgivet af radiobølger, hver enkelt af disse medfører sit eget program. Sprog, musik og tid er hver for sig forskellige fra den ene radiobølge til den anden. Det er muligt for os i dag at opfange radioprogrammer, der først transmitteres fra en anden del af kloden i morgen. Alle disse bølger strømmer konstant ind over os, men vi ænser dem ikke, og før vi har anskaffet os et apparat, som kaldes en radiomodtager, kan vi heller ikke opfange dem og regulere deres hastighed ned, så de bliver hørbare og forståelige. Ved hjælp af vores instrumenter modulerer vi radiobølgernes frekvens og omdanner bølgerne til lydbølger. Hvis vi på lignende vis kunne regulere akasha-optegnelsens vibrationer, ville vi utvivlsomt være i stand til via vores tv-sendere at transmittere autentiske historiske begivenheder, og i så fald var der nok mange en historiker, der ville få en prop, til det, der fortælles i vores historiebøger er helt igennem usandt. Akasha-optegnelsen er uforgængelige vibrationer, som er sammensat af den totale menneskelige viden, viden som uafladelig udstråles fra hele verden på næsten samme måde, som vores radiostationer transmitterer deres programmer døgnet rundt. Alt, hvad der er foregået på denne jord, eksisterer stadig i form af vibrationer. Når vi rejser ud af kroppen, behøver vi ikke noget radioapparat for at forstå disse vibrationer. Vi har ej heller brug for en frekvensmodulator, men benytter i stedet vores egen bølgemodtager som, medens vi er ude af kroppen, er tunet således og vi med fornøden træning og øvelse kan modtage det, vi benævner akashi-optegnelsen. Lad os vende tilbage til problemet med at rejse hurtigere end lyset. Nemmest vil det være, om vi for et øjeblik glemmer alt om lys og i stedet koncentrerer os om lyd. For lyd er langsommere, og vi slipper for at skulle tumle med så enormt store afstande for at opnå resultater. Forestil dig stående ude i det fri, hvor du pludselig hører støjen fra et overlydsfly. Du hører larmen, men det nytter dig ikke stort at se op efter maskinen på det sted, fra hvilken lyden syntes at komme. For flyet flyver hurtigere end lyden og vil altså befinde sig foran denne. Under 2. verdenskrig sendte tyskerne raketter mod England i et forfængeligt håb om at kunne lægge landet i ruiner. Raketterne brassede ned over husene, ødelagde dem og dræbte mange mennesker. Det første varsel om raketternes nærhed fik folk i det øjeblik raketterne eksploderede, husene styrtede sammen og de sårede skreg. Senere, når det værste støv havde lagt sig, hørte man så raketten komme. Denne ret så makabre oplevelse skyldtes den kendsgerning og raketten for afsted med langt større fart end den støj, den frembragte. Derfor var det, den kunne ødelægge, før den kunne høres. Et menneske kan stå oppe på toppen af en bakke og se over mod en anden bakketop, hvor en geværskytte står placeret. Men vedkommende hører ikke geværpatronen i det øjeblik, den passerer hen over hans eller hendes hoved. Først kort efter opfattes fløjtet fra projektilet, der farer afsted i det fjerne. Intet menneske er nogensinde blevet dræbt af en patron, hvis fløjten han, hun har hørt, ti patronen kommer først, lyden bagefter. Det er derfor, det er så morsomt. Når soldater i krig dukker hovederne i det øjeblik hylet fra en granat lyder oven over deres hoveder. Faktisk forholder det sig jo sådan, når granaten er passeret forbi dem, når de hører den. Sammenlignet med øjet eller lyset er lyden meget langsom. Vi står atter oppe på bakken, og vi kan se et gevær blive affyret. Vi ser mundingsilden fra geværløbet og derpå, nogen tid efter. Tidsmellemrummet afhænger af hvor langt væk fra geværskytten, vi er, hører vi så først skuddet. Du har sikkert oplevet på afstand at se en skovhugger i arbejde med sin økse. Du ser øksen ramme træstammen, men først bagefter hører du selve øksehugget. Det er en oplevelse, de fleste af os har haft. Akasha-optegnelsen indeholder oplysninger om alt, hvad der har tildraget sig i denne verden. Andre verdener har deres egne akasha-optegnelser, akkurat som andre lande uden for vores eget har deres radioprogrammer. De som ved hvorledes det skal gøres, kan stille ind på en hvilken som helst anden verdens akasha-optegnelse, altså ikke kun på deres egen verdens, og de kan jagtage historiens gang og ved selvsyn konstatere, at vore historiebøger er blevet forfalskede. Men akasha-optegnelsen kan mere end blot tilfredsstille almindelig nysgerrighed. Man kan i denne optegnelse også se, hvad det var, der i sin tid gik galt for en.